Kalliit kristityt, miksi te eroatte evankelis-luterilaista kansankirkosta? Miksi te tänä päivänä kokoonnutte erillisenä seurakuntina, ettekä suostu olemaan osa suurta kirkkoa? Kuinka on, kun näen suuren kansankirkon, jossa on harhoja, onko niin, että minunkin tätä asiaa pitäisi vakavasti ajatella siltä kannalta, että tulisi erottautua toisenlaiseen tunnustuksessa pysyvään seurakuntaan. Tämänkaltaiset kysymykset, tai ainakin osa niistä, olivat seurakuntiemme ensimmäisten jäsenten edessä noin 80 vuotta sitten. Samoja kysymyksiä esitetään meillekin, ja niitä me oman asemamme ja tilanteemme mukaan sitten itse kukin eri näkökulmista ja eri asioita painottaen saatamme ajatella. Kysymykset liittyvät usein vieläpä laajempiin kokonaisuuksiin. Saatetaan sanoa, Suomessa on jo lähes 500 vuoden ajan ollut luterilainen oppi vallitsevana. Suomi on yksi maailman luterilaisimmista maista, näin joidenkin lukujen perusteella todellisuudessa harhaanjohtavasti sanotaan. Kyllä luterilainen ihminen voi kuulua kansankirkkoon, eikä tunnustuksellisia luterilaisia seurakuntia tarvitse. Voidaan myös paheksuen sanoa, jos järjestäydytään suuresta kansankirkosta erilleen tunnustusseurakunniksi, se tarkoittaisi sitä, että niiden jäsenet kuvittelevat olevansa toisia parempia. Mitä vastaamme tämänkaltaisiin kysymyksiin ja esitettyihin väitteisiin? Tarkoituksemme on etsiä vastauksia tarkastelemalla ja keskittymällä siihen, miksi tunnustukselliset luterilaiset seurakunnat ovat olemassa. Ja ennen kuin käyn enemmän esittämään sitä, mitä olen itse kirjoittanut, haluan viitata tässä yhteydessä lyhyesti, mutta painokkaasti pastori Aijal Uppalan kirjaan Tunnustukselliset seurakunnat syntyvät, sekä kirjaan kokonaisuutena, mutta myös sen muutamiin sivuihin aivan sen alussa, jossa hän esittää lyhyesti vajaalla kolmella sivulla kristillinen kirkko olemukseltaan ja maailmassa toimivana. Hän tuo esille ensimmäisenä pääkohtana, että Kristuksen kirkko on Jumalan valtakunta ja lyhyesti sanoen kristityt ovat kirkko. Siis pyhä yhteinen kristillinen seurakunta, kaikki jotka sydämessään uskovat Kristukseen omana vapahtajanansa, syntiensä anteeksiantajana ja turvaavat häneen, kuuluvat siihen, mistä sanomme pyhä yhteinen kristillinen kirkko. Sitten hänellä on toinen kappale, Kristuksen kirkko toimii maailmassa, jossa hän ottaa esille kristillisen kirkon tunnusmerkit ja viittaa sillä tavoin, opettaa tässä sillä tavoin, että vaikka Kristuksen kirkko on täällä maailmassa olemukseltaan näkymätön, se on kuitenkin tunnettavissa niiden välineiden käytöstä, joiden kautta kristillinen usko syntyy ja säilyy. Nämä arvonvälineet ovat Jumalan sana ja siihen perustuvat pyhät sakramentit. Ne ovat Kristuksen kirkon tunnusmerkit, niiden oikea käyttö osoittaa, missä tämä kirkko on maailmassa olemassa ja toimii. Sitten hän lyhyesti puhuu paikallisseurakunnista ja kirkkokunnista. Paikallisseurakunniksi järjestäytymisenä Jumalan sanan osoittaman järjestyksen mukaan ja sitten kirkkokunnaksi kokoontumisesta vapaan harkintavallan asiana, niin kuin mekin asian ymmärrämme ja opetamme. Kuitenkin siten, että silloin jos kirkkokunnaksi kokoonnutaan, silloin sen tulee toteutua seurakuntien perusteiden mukaan, eli jos ne muutoin opissa ja kaikissa sen eri kohdissa ja myös sakramenttiin oikeassa käytössä keskenään ovat yksimieliset. Sitten teroittaa vielä Kristuksen kirkon ja paikallisseurakuntien suhdetta, että olemukseltaan Kristuksen kirkko ja paikallisseurakunnat ovat samanlaisia, sillä tavoin, että todellisia varsinaisia paikallisseurakuntien jäseniä ovat ne, jotka todellisuudessa uskovat Herran Kristuksen arvoa. Sitten hän puhuu siitä, kuinka hyvä paimen puhtaan sanansa kautta kokoaa laumansa ja näin johdattaa puhtaista armonvälineistä kiinni pitämiseen ja johdantona sitten omalle laajalle historialliselle tarkastelullensa tätä käyttää. Näihin kolmeen sivuun viittaan sen tähden, että siinä on lyhyesti ja selvästi ilmoitettu ne perusteet Jumalan sanasta luterilaisesta tunnustuksesta otettuina, mikä on syy sille, että tahdomme kokoontua seurakunniksi, joissa Jumalan sanaa puhtaasti opillisessa yksimielisyydessä opetetaan ja saarnataan. Omakohtaisesti voin sanoa, että kun vuonna 1987 syksyllä hankin tämän kirjan ja luin kirjaa enemmänkin, mutta erityisesti tämä lyhyt esitys seurakuntien olemassaolon perustasta oli hyvin merkittävä. Siinä on se oma puolensa, että se on niin kuin tällainen yleisluontoinen esitys, se ei liity mihinkään erityiseen tilanteeseen, vaan yleisesti selittää tämän asian perusteista käsi. Mutta nyt kun tarkastelemme kysymystä seurakuntiemme olemassaolosta, me käymme ensiksi jonkin verran käsiksi historiaan, jotta ymmärtäisimme, mistä on kysymys. Ja alamme uskonpuhdistuksen asioista ja ensiksi teemme sen havainnon, että puhdas luterilainen oppi tuli Suomeen uskonpuhdistuksen myötä. Uskonpuhdistus tuli Ruotsiin, jonka osa Suomikin oli 1500-luvulla. Uusi testamentti käännettiin sekä ruotsiksi että suomeksi. Seurakunnissa alettiin opettaa roomalaiskatolisen opin sijasta luterilaista oppia, siis saarnata Jumalan sanaa puhtaasti. Paitsi että käännettiin Uusi testamentti ja sitten 1600-luvulla suomenkielinen Raamattu, myös käännettiin ja laadittiin virsiä, joita kuulemalla ja laulamalla kansa sai paljon perusteellista opetusta. Yhtenä merkkinä ja dokumenttina tuosta ajasta on vanha suomalainen virsikirja vuodelta 1701, joka on syntynyt ennen rationalismin ja suuntakristillisyyden tulemista. Tämä on luterilaisen puhdasoppisuuden aikainen virsikirja. Joitakin huomioita tästä mainitsen. Ensinnäkin sillä tavoin, että tämä kirja opettaa Jumalan armosta varmana asiana hyvin painokkaasti. Ja sitten kun vertaamme myöhempiin virsikirjoihin, voimme tehdä samankaltaisia huomioita, mitä saatamme tehdä Sionin kantereen laulujen välillä, jossa Jumalan armo varmana asiana esimerkiksi siinä, kun on puhe kiitos, että synneistäni vapaa olen iäksi, sanotaan Sionin kanteleessa, kun taas sama laulu toisaalla on, että kiitosta synneistäni vapahtavi poikasi. Se on kyllä, ei voi tykkänässä väärin tätä jälkimmäistä sanoa, mutta siis että vapaa olen iäksi, se teroittaa asiaa noin niin kuin varmempana laajempana. Samankaltainen on esimerkiksi vanhan virsikirjan virsi, joka puhuu kuolemasta ja autuuteen pääsemisestä, niin päättyy näin. Mä tiedän tuomion tullessa, sä herätät mun haudasta, suot elon kruunun kauniin. Tämä ajatus on tässä esimerkiksi 1938 kirjassa, se on rukousmuodossa. Se on siis totta kai tätä asiaa myös rukoilemme, mutta tämä voisi sanoa niin kuin erityinen evankelinen, voimakas evankelinen painotus on vanhassa kirjassa puhdasoppisuuden ajalta. Tämä huomiona. Toisena huomiona sitten, että tässä vanhassa siis puhdasoppisuuden ajan virsikirjassa on osasto antikristuksesta, eli paavin olemus, paavikunnan olemus opetetaan luterilaisen tunnustuksen mukaan. Tässä kirjassa erityisessä osastossa kolme virttä, yhteensä 32 säkeistöä niissä virsissä. Jos ajattelemme nykyajan menoa, niin tämä havainto on hyvä. Meillä on tiedossa, että siis puhdasoppisuuden ajan kansanopetuksessa käytetty ja kansankeskuudessa ollut virsikirja sisälsi tämän opetuksen. Mitä muutoin tästä kirjasta voi käytännössä sanoa, niin kenellä on pieniä lapsia nukutettavana tai vähän isompia opetettavana, niin se on oikein hyvä. Siinä niin kuin, sivutuotteena tulee myöskin vähän vanhempaan suomen kielen ilmaisutapaan tottumusta. Mutta siis dokumenttina siltä ajalta tämä on mielestäni merkittävä. On sitten oma asiansa, jos ihan tarkkaan kävisi sen läpi joka kohdalta, onko siellä vieraita oppeja, mutta uskon, että pääsääntöisesti voimme todella sanoa, että se on sisällöltänsä puhdasoppinen virsikirja. No se siitä asiasta. Uskonpuhdistus ei suinkaan vakiintunut ilman taisteluja. Tässä yhteydessä näihin vaiheisiin sen syvemmin menemättä ansaitsee huomion Uppsalan kokouksen päätös 20. maaliskuuta 1593. Siellä oli koolla valtakunnan, siis Ruotsin ja myös Suomen puolelta turkulaisia edustajia ja myös maallisen esivallan viranhaltijoita. He ilmoittivat pitäytymänsä raamattuun ja luterilaiseen oppiin. Samalla he kehottivat muitakin tekemään niin. He viittasivat raamattuun, kolmeen vanhan kirkon uskon tunnustukseen, siis apostoliseen Nikean tunnustukseen ja Atanasioksen uskon tunnustukseen ja muuttamattomaan Augsburgin tunnustukseen ja sanoivat, kaikkia näitä kirjoja kristityt ahkerasti lukekoot, oppikoot ja mielessään tutkistelkoot. Lapsiaan ja haltuunsa uskottua väkeä he uskollisesti ja uuttarasti kehottakoot tekemään samoin. Tässä uskon tunnustuksessa he pysyköt Jumalan armon avulla lujasti ja vankkumatta aina kuolemaan asti. Uskonpuhdistuksen jälkeen huolehdittiin kansan opettamisesta, perustettiin kouluja, joissa opetettiin lukutaitoa ja katekismusta, ja pidettiin tärkeänä, että kansa sai omalla kielellään käsityksen uskon ja kristillisen elämän kannalta perustavista asioista. Ymmärrettävästi tavoite eteni hitaasti, mutta olennaista oli, että se opetus, jota annettiin, oli oikeaa, ja voidaan sanoa, että Jumalan sana ja siitä otettu luterilainen oppi vallitsivat silloisessa kirkossa. Tätä uskonpuhdistuksen aikaa ja sitten sen jälkeistä niin sanottua puhdasoppisuuden aikaa jatkui 1700-luvun alkuvuosikymmeniin asti. Ja on huomattava sitten tuommoinen historiallinen havainto, että kun tähän aikoihin Ruotsin valtakunta oli laaja, niin sitten esimerkiksi Viron alueella tuohon aikaan perustettiin vironkielisiä kouluja lapsille silloin, kun oli siis Ruotsin valta siellä. Luterilaisuus vaikutti tällaista, mikä on hyvin harvinaista, että valloittajat pitävät huolta. Taikka siis Ruotsi kyllä tavallaan meni sinne avuksi, mutta siis toisen valtakunnan alueella pidetään huolta heidän lastensa äidinkielisestä opettamisesta. Mutta se oli siis osaltansa ymmärrettävä uskonpuhdistuksen hedelmäksi. Sitten tulemme uskonpuhdistuksesta myöhempiin aikoihin ja sellaiseen havaintoon, että rationalismi siirsi huomiota pois Jumalan sanasta. Ratio ei ole murteellinen ilmaisu sanasta radio, vaan se tarkoittaa järkeä. Se on järkeisoppi. Maallisessa filosofiassa tämänkaltainen suuntaus alkoi vallata alaa. Mitä tulee sitten uskon asioihin, niin sen hedelmä oli hirvittävä. Sen mukaan ei Jumalan sana, vaan ihmisen järki on kaiken mittari. Tästä ei suinkaan välittömästi seurannut raamatun ulkonainen hylkääminen. Sen sijaan sitä alettiin selittää ihmisjärjen valossa. Ja tästä seurasi maallistumista ja myös väärien oppien sallimista. Kirkon opetus ei enää sillä tavoin kuin ennen keskittynyt Jumalan sanan saarnaan, vaan sen ohella ja sijasta huomio kiinnittyi maallisiin asioihin. Saarantuolista saatettiin antaa sinänsä hyödyllisiä, esimerkiksi maanviljelykseen liittyviä neuvoja ja opetusta, mutta samalla Jumalan sanan opetus väheni. Katumusta ja uskoa synnyttävä saarna tällä tavoin väistyi maallisten asioiden tieltä. Samoihin aikoihin sitten myös yliopistoissa sai alkunsa muutos siinä, miten Raamattuun suhtauduttiin. Sitä ei pidetty enää kokonansa Jumalan sanana, ei pitäydytty sanainspiraatioon, vaan se alistettiin ihmisjärjen tutkittavaksi. Lyhyesti voimme sanoa niistä perusteista, joilla uskonpuhdistus ja sitä seuraava kirkko seisoivat, alettiin luopua. Kuinka luopuminen oli mahdollista kirkossa, joka aiemmin lujasti tahtoi pitäytyä Raamattuun ja luterilaiseen oppiin? Olisihan voinut luulla, että muutos voidaan helposti havaita ja torjua, koska ainakin papistolla asioista oli tietoa. Miksi niin ei käynyt? Kun on kyse hengellisestä luopumisesta, millaisessa muodossa tahansa, tämmöisenä niin kuin historiallisena ilmiönä voidaan puhua, tai onpa se sitten yksilöä koskeva erkaantuminen Jumalan sanasta, siinä on aina perimmältänsä kysymys lankeemuksesta ja synnistä. Jos sitten ajatellaan maallisesti, maallisten asioiden ja historiallisten asioiden kannalta, niin pidän perusteltuna sitä arviota, että luopumista edesauttoi valtion ja kirkon hyvin läheinen yhteys. Se, mitä maailmassa tapahtui, tunkeutui lähes välittömästi myös kirkkoon. Ja kun apostoli Paavali sanoo, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä, niin tätä näin niin kuin kirkko kokonaisuutena 1700-luvulla ja noin laajana ilmiönä ei enää toteuttanut. On varmasti kyllä monia uskollisia uskovia ollut silloinkin, mutta siis ajatellaan yleistä suuntaa ja opetuksen muuttumista, niin siinä kävi huonosti. No sitten tulemme lähemmäksi, ajallisesti lähemmäksi, seurakuntiemme syntyvaiheita noin 80 vuotta sitten, ja myös niitä kysymyksiä, jotka silloin olivat erityisen ajankohtaisia. Luopumuksen edetessä oli tärkeä kysymys uskovien kannalta, kuinka sitä vastustetaan. Ja voimme sanoa, että kansankirkon suunnat vastustivat rationalismia, siis sitä järkeisoppia, mutta eivät poistaneet vääriä oppeja. Kansankirkossa oli paljon uskovia ihmisiä, jotka havaitsivat tapahtuneen muutoksen kirkon opetuksessa. Tämän havainnon seurauksena syntyi kirkon sisäisiä suuntia, niin sanottuja herätysliikkeitä. Niille yleisesti ottaen on, taikka ainakin historiallisesti alkuvaiheessa oli, vakavuus uskon asioiden edessä. Haluttiin pitää kiinni Jumalan sanasta ja ojentautua sen mukaan. Seurauksena oli monia itsessään hyviä asioita, jos ajatellaan maalliselta kannalta. Vastustettiin juopumusta, korostettiin rehellisyyttä ja maallista ryhdikästä vaellusta. Myös omakohtaisen rukouksen ja katumuksen tärkeyttä. Erityisesti evankelinen suunta korosti sitten 1800-luvulla korosti Kristuksen sovitustyötä kaikkien puolesta, siis pääopinkohtaa yleistä vanhurskauttamista varsin paljolti juuri oikein. Omat sitten kiistansa runsaat 100 vuotta sielläkin tässä asiassa, mutta noin niin kuin pääsääntöisesti siinä oli paljon myönteistä. Suuntien toimintaan kuitenkin liittyi jo alun perinkin ja liittyy tänä päivänä vakavia ongelmia. Ne pääsääntöisesti tyytyvät siihen, että voivat itse toimia oman painotuksensa ja tapansa mukaan. Ja edelleen voimme sanoa, niissä painotuksissa on joitakin oikeita asioita, mutta yleensä ei kyse ole siitä, että oikeasta opista pidettäisiin kiinni kaikin kohdin. Lisäksi suunnat eivät yleensä pyri siihen, että harhaopit poistettaisiin seurakunnista ja kirkoista, vaan ne toimivat harhojen rinnalla, pietistisen kirkko kirkossa, siis pieni kirkko isossa kirkossa ajatusta vaan mukaan, joka ei ole luterilainen, vaan historiallisestikin myöhempää perua. Ja näin niihin pitäytyvät niitä kannattavat ihmiset, toisaalta sitten kannattavat myös selvästi harhautunutta kansankirkollista julistusta. Henki ja toimintatapa ovat aivan erilainen kuin niillä, jotka uskonpuhdistuksen aikaan pitivät kiinni oikeasta opista ja siitä syystä katsoivat välttämättömäksi torjua harhaoppisen julistukseen. Kun silloin Uppsalan kokouksen päätöksessä sanottiin tässä uskontunnustuksessa, he pysyivät Jumalan armon avulla lujasti ja vankkumatta aina kuolemaan asti, niin siinä on kääntöpuolena sitten toisenlaisen opin torjuminen. Vakava osoitus siitä, että kansankirkon suunnat eivät pitäneet johdonmukaisesti kiinni luterilaisesta opista, on kirkkolain tunnustuspykälän muutos, joka hyväksyttiin vuonna 1869 ja tuli voimaan 1870. Kun ennen oli sanottu niin, että pitäydytään siihen uskoon ja oppiin, joka on ilmoitettu Raamatussa ja lausuttu luterilaisissa tunnustuskirjoissa, nyt pitäydyttiin vain uskoon. Jos ajattelemme parhain päin ja Juudan kirjeen puhettavan mukaan tulee puolustaa sitä uskoa, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu, niin uskoon pitäytyminen siis noin sanan puolesta, näin ymmärtäen, että siihen sisältyy oikea oppi, voitaisiin katsoa riittäväksi. Mutta todellisuudessa asia ei ollut näin, eikä tarkoitus ollut tämä. Kirkkolain muutoksella tahdottiin antaa sijaa myös luterilaisista opista poikkeavalle opetukselle kansankirkon sisällä. Ja nyt jos ajatellaan tällaista lain muutosta, niin käytännössä kysymys ei ole siitä, että asiat ovat oikealla tolalla tällaiseen muutokseen saakka, ja se muutos aiheuttaisi sen väärän erehdyksen ja väärään suuntaan menemisen. Käytännössä ja todellisuuden mukaan kyse on siitä, että ensin tapahtuu muutos, joka sitten oikeutetaan ja ikään kuin vahvistetaan tällä lain muutoksella. Sitten siis täytyy katsoa todellisuuden mukaan taaksepäin vuodesta 1870, kun etsitään siis oikeasta opista luopumisen aikaa. Nyt täsmälliset vuosiluvut eivät tässä ole olennaisia, vaan tämä asia, mutta näin tämä on ymmärrettävä, että todellinen muutos oli tapahtunut siis jo aikaisemmin. No sitten siis tahdottiin antaa myös luterilaisesta opista poikkeavalle opetukselle sija ja oikeutus. Kirkon sisäiset suunnat joko suhtautuivat myötämielisesti tehtyyn muutokseen tai vähintään hyväksyivät sen. Tämä muutos oli ratkaiseva siltä periaatteelliselta kannalta, että muutoksen jälkeen ei voida katsoa kansankirkon pitäytyvän luterilaiseen oppiin. Tämä on käynyt ilmi myös käytännössä ja tähän kirkkolain muuttuneeseen pykälään on vedottu, kun on luterilaisen opin vastaisia päätöksiä sitten myöhemmin tehty. Eli siis se, mitä sanoin siitä, että kun pitäydytään uskoon, että se ei todellisuudessa tarkoita oikean oppiin pitäytymistä, se on vahvistunut käytännössä tällä tavoin. Nykyisen kirkkolain suojassa on hyväksytty yhteinen julistus vanhurskauttamisesta roomalaiskatolisen kirkon kanssa, myös Porvoon sopimus, joka merkitsee kirkollista yhteyttä opiltaan reformoidun anglikaanisen kirkon kanssa, ja muita Raamatun ja luterilaisen opin vastaisia päätöksiä. Myös kansankirkon suunnissa on luterilaista opista poikkeavaa opetusta. Jotkut eivät tunnusta uudesti syntyvistä kasteessa, on tuhatvuotisopin kannattajia ja niin edelleen. Nämä vain lyhyesti esimerkkejä. Jo aivan asian perusteita ymmärtäen voidaan havaita se, ettei suuntakristillisyys edes voi olla oikea ratkaisu harhaoppien poistamiseksi. On myös huomattava, että se ei ole raamatullinen eikä luterilainen tie. Monet Uuden testamentin kirjeet ovat osoitetut seurakunnille. Joissakin niissä oli vaikeita asioita selvitettävänä. Yksimielisyys oli jossakin päin harhaopettajien tähden vakavastikin uhattuna. Apostolien ohjeet olivat selviä ja yksilitteisiä. Älkää salliko riitaisuuksia keskenään. Varokaa puolueen mielisyyttä. Jos harhaopettajat pysyvät harhoissaan, erotkaa heistä. Ja näin seurakunnan opillista yksimielisyyttä piti valvoa niin, että harhat torjuttiin, eikä harhassa pysyvien kanssa oltu hengellisessä yhteydessä. Myös luterilainen tunnustus osoittaa samaa toimintatapaa. Augsburgin tunnustuksen eri opinkohdat alkavat sanoilla seurakuntamme opettavat. Kyseessä on siis seurakuntien tunnustus, ei opista harhautuneiden seurakuntien sisällä toimivien toisiinsakin nähden erilaisten suuntien tunnustus. Tällaista taustaa vasten sitten tulemme lähemmäs omaa aikaamme ja voimme sitten havaita, että seurakuntamme syntyivät, jotta uskovat voivat nauttia oikeuksistaan ja täyttää velvollisuutensa. Edellä sanottu antaa taustaa seurakuntiemme syntyvaiheille ja noin laajassa mittakaavassa monille niistä kysymyksistä, jotka silloin olivat ajankohtaisia. Kuinka uskovat, jotka tahtovat pitää kiinni luterilaisesta tunnustuksesta, eivät ulkonaisena asiana, vaan sydämen vakaumuksesta, kuinka he voivat järjestää seurakunnallisen elämän Jumalan sanan mukaan? Ei ollut mahdollista, ei tunnustuksen mukaista tyytyä siihen, että toimitaan noin niin kuin kansankirkollisen opista harhautuneen tavan mukaan toisaalta, senkin paimenia hyväksyen, ja toisaalta pidetään kiinni oikeasta opista ikään kuin yhtenä vaihtoehtona eri oppien joukossa. Tämä ei kerta kaikkiaan käynyt ja oli aivan eri asia kuin uskonpuhdistuksen asiat, kuin apostolien ohjeet, kuin Uppsalan kokouksen lausumat ja ylipäätänsä luterilainen tie. Kyseessä oli toisenlainen asia. Ja seurakuntiemme synnyn taustalla on yhdeltä kannalta ymmärrys uskovien oikeuksista. Vapahtajan sanan mukaan uskovilla on oikeus nauttia oikeasta paimenhoidosta. Kristus sanoi, minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Uskovat kuulevat siis Kristuksen ääntä. Tämä merkitsee pitäytymistä oikeaan oppiin ja sen mukaisen saarnan ja opetuksen kuulemista ja sydämeen omaksumista siitä elämistä. Kysymys on myös, jos ajatellaan seurakunnallista elämää, hyvin käytännöllinen. On voitava käydä Jumalan palveluksessa, joka toimitetaan oikean opin ja järjestyksen mukaan. On voitava luottaa siihen, että opetus, jota lapset saavat seurakunnassa, on oikeaa. On valvottava, että seurakunnan pastori pysyy oikeassa opissa. Ja nämä perustavat asiat ovat tärkeitä. Ei sen tähden, että jotakin me tekisimme ikään kuin lainomaisesti, vaan siitä syystä, että uskovat saavat sieluillensa oikean ravinnon. Ja voimme siis sanoa, että seurakuntiemme olemassaolon tarkoitus on, että meillä olisi kuultavana oikea Jumalan sanaa sekä laki että evankeliumi. Meidän tulee kuulla lain sanaa varoitukseksi ja meidän tulee saada kuulla evankeliumin lohdutusta, joka ilmoittaa Kristuksen vapahtajaksemme ilman omia tekojamme. Toiselta puolen uskovilla on velvollisuuksia. Heidän tulee antaa todistus vapahtajasta. Jotta tämä voi johdonmukaisesti toteutua, on tarpeen, että seurakunta, johon kuulumme, pysyy oikeassa Jumalan sanassa. Että se kirjallisuus, jota se julkaisee, on oikeaa. Ja että näin voidaan Jumalan sana oikealla tavalla myös eteenpäin laajemmin levittää. Välistä kansankirkolliselta taholta esitetään väite, jonka mukaan opissa harhautuneesta kirkosta ei tarvitsisi erota, vaan uskovien oikeuksia ja velvollisuuksia voitaisiin oikein toteuttaa sellaisenkin piirissä. Tässä on taustalla monienkin raamatun kohtien virheellinen ymmärrys ja tulkinta, ja myös usein vetoaminen Lutteriin, ja sekin virheellisessä mielessä. Välistä vedotaan Lutterin ja hänen esimerkkinsä sillä tavoin, että hän olisi halunnut pysyä roomalaiskatolisessa kirkossa harhoista huolimatta. Tämän väitteen kuulin itse asiassa hyvin moneen kertaan ja painokkaasti esitettynä, toistakymmentä vuotta sitten, kun omakohtaisesti kirkkokysymys oli minulle ajankohtainen. On totta, että Luther alun perin halusi puhdistaa roomalaiskatolista kirkkoa. Se pitää paikkansa lähtökohtaan nähden. Mutta kuitenkin, kun se lujasti pitäytyi väärissä opeissansa, ei Lutherin mukaan sellaisessa kirkossa ollut luvallista pysyä. Hän sanoi, niinpä päättelemme, nyt, että missä löytyy joku kristillinen seurakunta, jolla on evankeliumi, sillä on ei ainoastaan oikeus ja valta, vaan myös velvollisuus sielunsa menettämisen uhalla sen velvoituksen mukaisesti, johon se on kasteessa sitoutunut, välttämään, pakenemaan, erottamaan sekä vetäytymään pois sellaisesta esivallasta, tarkoittaa paavikirkkoa, jota nykyiset piispat, apotit, luostarit, säätiöt ja sen sellaiset pitävät, koska päivänselvästi nähdään, että ne opettavat ja hallitsevat vastoin Jumalaa ja hänen sanaansa. Tämä suomennos on pastori Uppalan kirjasta, minkälaista kirkkoa Luther tahtoi, ja se on myöskin seurakunnan oikeudesta ja vallasta kirjassa tämä katkelma suomennettu. Näin Lutherin mukaan uskovien oikeuksista ja velvollisuuksista seurasi erottautuminen paavikirkosta. Siis se ajatus, että hän olisi omasta puolestaan siellä pysynyt harhoista huolimatta, niin se on historiallisesti ja asiallisesti väärä väite, yksinkertaisesti näin asia on. Eikä Lutherin esimerkki siis sellaiseen johda. Tämä on suorastaan vaarallinen asia, Lutherin esimerkkiin vetoaminen. Siis se on ensinnäkin väärä asia asiallisesti ja se on vaarallinen asia, jos ajatellaan tulevaisuutta, sillä jos se väite kerran on, että Luther halusi pysyä paavikirkossa sen harhoista huolimatta, niin nyt tänä päivänä, taikka ainakin lähimenneisyydessä, siihen on vedottu kansankirkossa pysymisen puolesta, mutta sitten kun otamme huomioon sen, että kansankirkko on lähestymässä paavikirkkoa, on ainoastaan loogista ja johdonmukaista, että joku onnettomuudekseen tätä väärää perustetta tulee käyttämään siinä tapauksessakin, että tapahtuu tämä läheneminen, mahdollisesti jonkinlainen organisatorinen yhdistyminen paavikirkon kanssa. Emme näistä asioista tulevaisuudesta tiedä, mutta siis tämä virhe, joka sinänsä on virhe niin kuin Lutherin henkilökohtaisia kantoja ja historiallisia asioita koskeva virhe, niin väärässä käytössään se on erittäin vakava, vaarallinen asia. Ja näin siis, kun uskovien oikeudet ja velvollisuudet johtavat väärinopettavasta kirkosta eroamiseen, niin sitten päämääränä on se tärkeä asia, että seurakunnassa toteutuvat kirkon oikeat tuntomerkit puhtaina. Ja Augsburgin tunnustus lausuu, kirkko on pyhien yhteisössä, evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Kirkon todelliseen yksimielisyyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Ja tämän valvomiseen, tähän pitäytymiseen johtavat uskovien Jumalan sanassa ilmoitetut oikeudet ja velvollisuudet. Mitä muuten sitten vielä, kun puhutaan kirkon tuntomerkeistä, niin on tarkoin muistettava se kristinopissa esille tuotu asia, että kirkon olemassaoloa ja sen tuntomerkkejä ei voi erottaa toisistansa. Rippikoulussa olen verrannut tätä sillä tavoin, että kun me asumme kotikunnassa kukin taikka kaupungissa, ja sillä on sitten vaakuna, kun tullaan maantietä pitkin sinne kotikunnan puolelle, niin siinä on se, että siitä se nimi ja sitten vaakuna näkyy siinä. No se on merkki, se vaakuna siitä, että nyt tultiin vaikkapa niin kangas alle tästä orivedeltä. No sitten jos vaihdettaisi se kangasalan merkki toisenlaiseksi, nythän siinä on jonkinlainen kantele ja joku saattaa muistaa tarkemmin. Mutta jos jostain syystä se vaihdettaisiin, että se kuva olisi toisenlainen, niin se kangasala ei muuttuisi miksikään. Se olisi yhtä paljon se kunta, kun se merkki muuttui, vaikka se merkki muuttuisi. Niin siitä ei sinänsä, jos ei muuta tapahdu, niin sitten vain se merkki muuttuu. Mutta kirkon asioissa ja seurakunnan asioissa ei ole näin. Jos nämä tunnusmerkit, sana ja sakramentit muuttuvat tai sekaantuvat, niin niillä on vaikutuksensa sen kirkon olemukseen. Ei toki tykkänään niin, että jos oppi sekaantuu, että kirkko lakkaisi siinä mielessä olemasta, ettei ketään uskovia siellä olisi. Ei toki niin, mutta jos ne kirkon tuntomerkit lakkaavat, jos ne muuttuvat toisiksi, niin ajan myötä ei ole muuta odotettavissa kuin myös kirkon lakkaaminen. Ja siinäkin tapauksessa kyseessä on sekaiset tunnusmerkit, ovat uskovat alituisessa vaarassa sellaisen julistuksen ja opetuksen tähden. No sitten seurakuntamme luterilaisen opin säilyttäjinä. Me elämme suurten muutosten aikaa. On asioita, joissa varmasti jouduin sanomaan, että tuskin ymmärrämmekään, minkä laatuista ja laajuista ja vakavuustasoista muutosta on käynnissä. No, yksi tällainen suuri muutoksen kokoava ilmenemismuoto on siinä, että roomalaiskatolisuus näyttää olevan kasvattamassa vaikutustansa. Uskonpuhdistus, joka torjui roomalaiskatolisuuden noin 500 vuotta sitten, on laajassa mittakaavassa menettämässä merkitystään, ei asian puolesta, mutta siinä mielessä, että uskonpuhdistuksen mukaista opetusta on huomattavasti vähemmän kuin ennen. Nyt kun tullaan roomalaiskatolisuuden vallan kasvuun, se vaikutusvallan kasvuun, niin siinä me joudumme toteamaan vakavana asiana omaa maatamme koskien, että kansankirkko on hyväksynyt yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista paavikirkon kanssa. Siinä lausutaan toivomus ja rukous, rukouksen muodossa muistaakseni, että sen ja roomalaiskatolisen kirkon välillä syntyisi entistä läheisempi yhteys. Näin on siitä huolimatta, että roomalaiskatolinen kirkko pitää omaa perimätietoansa osana Jumalan sanaa, eikä myös ole peruuttanut yhtään niistä tuomioista, joita se lausui uskonpuhdistajia vastaan 1500-luvulla ja kirosi oikean vanhurskauttamisopin. Nyt jos ajattelemme tätä asiaa seurakuntiemme kannalta, haluan viitata luterilaisen uskonpuhdistuksen pääperiaatteisiin. Nämä pääperiaatteet ovat yksin Raamattu, siis se, että yksin Raamattu on Jumalan sana ja kaikki oppia, elämä, kristillinen elämä on, ohje on siitä otettava ja sen mukaisesti kaikki on arvosteltava. Ja toisaalta pelastumme yksin armosta, yksin uskosta ja yksin Kristuksen tähden. On siis näitä molempia asioita teroitettava tarkoin ja pidettävä niistäkin. Ei ole muuta autuuden tietä kuin usko Kristukseen. Ei ole muuta autuutta meille hankittu kuin se syntien anteeksiantamus, jonka Kristus on kaikkia varten hankkinut. Ei ole muunlaista pelastavaa uskoa kuin se, että omakohtaisesti turvaamme tuohon nimenomaiseen vapahtajan työhön meidän tähtemme, ja tämä tapahtuu armosta kaikkien tekojen vastakohtana niin, että olkoonpa edeltäviä tai jäljestä seuraavia tekoja, niitä ei tähän asiaan saa millään tavoin liittää. Ja paitsi että me teroitamme näitä molempia pelastumisen opinkohtaa ja Raamatun arvovaltaa, on myös teroitettava näiden asioiden välistä keskinäistä yhteyttä. Nimittäin sillä tavoin, että kun meidän on pysyminen oikeassa opissa, armon asiassa, niin siitä asiasta me saamme tiedon ja muistakin Jumalan sana opiasioista yksin Raamatusta. No nyt kun ajatellaan tätä tilannetta, joka on vallalla, että paavikirkkoon nähden haluttaisiin lähentyä ja vanhurskauttamisopista tulla mukamassa yksimielisyyteen, vaikka roomalaiskatolisuudella on tämä traditiokäsityksensä, niin tässä lähtökohta on perusteeltaan aivan epäkristillinen suorastaan. Nimittäin sehän merkitsee sitä, vakavasti ottaen tuo lähtökohta ja pyrkimys jo ilman edes lopputuloksiansa. Jo tämä lähtökohta merkitsee sitä, että oikea oppi syntien anteeksiantamuksesta olisi löydettävissä muulla tavoin kuin yksin Raamatun perustalla. Tässä on tie auki pakanauskontoihin, tässä on tie auki tekojen oppiin, siis aivan jo tästä lähtökohdasta. Sikäli kuin olen havainnut, tähän asiaan on aivan minimaalisesti, jos juuri ollenkaan, kiinnitetty huomiota, siis tähän, mitä luterilaisuuden pääperiaatteet merkitsevät siinä, että voimmeko ylipäätänsä ajatella, että paavikirkon kanssa sellaisena kuin se nyt on perimätietoinen, olisi edes mahdollista niin yksimielisyys vanhurskauttamisopista. Ei kertakaikkiaan voi olla niin, että ihmisen pelastumisesta voitaisiin toivoa päästävän yksimielisyyteen, jos opin perustana on jotain muuta kuin raamatun sanasen rinnan. Ja tämänkaltaisista syistä meidän on tarkoin säilytettävä luterilainen oppi, jotta ymmärrys siitä, millainen se on, että se voisi säilyä tuleville polville seurakunnissamme ja myös laajemmin kansamme keskuudessa. Ja jos Jumala suo, myös sitäkin laajemmin. Sitten vielä lopuksi lyhyesti seurakuntamme hengellisenä kotinamme. Mitä varten seurakuntamme ovat olemassa niiden jäsenten näkökulmasta? Miksi juuri minä ja sinä tahdomme kuulua tunnustukselliseen luterilaiseen seurakuntaan? Tähän olemme jo osaltansa vastanneet ja toteamme, että Jumalan sanan kuuleminen ja sakramenttien vastaanottaminen ovat perustavat asiat. Kysymys on niistä välineistä, joiden avulla Jumala säilyttää ja vahvistaa uskoamme. Paikkakunnilla, joilla meillä on toimintaa, voidaan missä useammin, missä harvemmin kokoontua yhteen saamaan sielulle ravintoa. Tällä tavoin voimme toimia, samoin kuin varhainen seurakunta helluntain jälkeen, josta apostolien teot kertovat. He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja tämä pysyminen Jumalan sanassa on meidän sielullemme mitä tärkeintä. Ei tämä maailma eikä aika opeta Jumalan sanassa pysymään, vaan etsimään oman mielen tai toisten mielipiteiden mukaisia pettäviä teitä. Toiseksi meidän oma sydämemme luonnostaan kiinnittyy maailmaan ja joutuu epäuskon valtaan. Jumala on antanut sanansa voimalliseksi sitä varten, että hän varjelee meidät sen kautta uskossa, että kerran voimme päästä taistelevasta seurakunnasta riemuitsevaan seurakuntaan.